Til máls tekur hæstvirtur viðskiptaráðherra, Georg Sigurðsson.
Hæstvirtur ráðherra, ég þakka ágætar undirtektir og vandaðar spurningar sem háttvirtur þingmaður bar hér fram. Eins og segir í fylgiskjali með frumvarpinu, þá er ekki gert ráð fyrir auknum kostnaði fyrir ríkissjóð af innleiðingu þessa frumvarps og gera má ráð fyrir því að það verði sparnaður fyrir dómstóla að einhverju leyti við það að menn nýti meira þá leið að skjóta málum til áfrýjunar nefndar. Eins og þetta er núna, þá eru heimildir til að skjóta stjórnvalds ákvörðunum um neytendastofu sem miðast við eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gegnsæi markaðarins og nokkrum öðrum og við nokkur önnur lög einnig til áfrýjunar nefndar. Frumvarpið gerir sem sagt ráð fyrir því að auka heimildir neytenda að vera lög mun og það kemur fram hvaða lög þar er að ræða sem ég þarf ekki að telja upp aftur sem ég gerði áðan. Hér er sem sagt það að ræða að styrkja mjög heimildir og möguleika neytenda til þess að fá úrskurð, til þess að skjóta málum til úrskurðar nefndarinnar og fá þar tiltölulega skjótan málefnalegan úrskurð á sín mál eða vafa efni. Ég held að það sé ótvírætt að það sé réttarbót að þessu fyrir neytendur almennt. Eftir þeim upplýsingum sem ég hef, þá hefur starfsemi neytenda stofu og talsmanns neytenda gengið mjög vel. Þar hafa menn auðvitað verið að vinna í ýmsum fyrstu verkum og skipulagsverkefnum eftir þar breytingar sem orðið hafa á lögum og reglum um þessi málefni og þessar stofnanir. En ég hef ekki orðið var við annað en að það þykir hafa gengið ágætlega og hafi skilað allgóðum árangri að svo miklu leiti sem forsendur eru til að æskja árangurs þegar í stað eftir svo stuttan tíma. En ég þakka undirtektir.
Háttvirtur tíundi þingmaður